Ander Errasti, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bona tarda, bai.
Ander, zer moduz?
Oso ondo, hemen deseskalatzen ere.
Zuere, zure deseskalatze propio hori egiten.
Hori da.
Horten gabiltza denak. Ez dakit deseskalatze betean ere, deseskalatze propio, baina boteretik egin behar duen deseskalatze horretan ariko da Angela Merkel, ez?
Bai.
Alemaniakoak ere denbora eramango duela diote, igandeko hauteskunden emaitzak ikusita, zer diozu?
Tira, nik uste dut, koazela, bueno, Europa osoan ikusi da, ez? Italian, Espainian, Frantzian, nola baiteko bipartidismo eredu hori, badirudi kolokan dagoela Europa osoan zehar, eta Alemanin, ez dirudi salbuespena izango denik, eta antza denez, hiru alderdien arteko akordio bateran joango ginateke, batetik, edo bestela berriz ere koalizio handi bat, SPD eta CDU-ren artean. Baina, tira, adostasun hori nik uste dut orta, orain bai, aurreko Merkelen azken legealdian, 2017ko hauteskundeen ostean, uste dut 6 hilabete izan zirela gobernua osatu arte, oraingo honetan, precisamente pandemiaren premia tarteko, kosta egiten zait pentsatzea hain motela izango denik gobernu eratzea, baina, bueno, uste dago.
Garbi dagoena da, Ander, Merkelen aro ostea hasiko dela, eta horrek alderaketak egitera eramango dituela analista guztiek aldi oro, ez? Zaki, zeintzuk izan dira Angela Merkelen agintaldian nabarmenduko zenituzken une edo erabakiak?
Tira, 16 urte askotako ematen dute, zalantzari gabe, baina azpimarratu beharko banitu hiru momentu, eta azpimarratu banituzte ez agian hainbeste barne politikan Alemanian funtsezkoak izan direlako, baita ere, baina seguro likiena egon direla beste hainbat elementu. Baina kanpotik ikusita eta nolabait munduan izan duen papera, ez da unaztu 2019an munduko emakume botere txuena bezala izendatu zutela, eta zenet, horri ez dator besterik gabe barnean egin dituen lanengatik, asko egin dituen arren, eta hor nik hiru aipatuko nituzte. Batetik, 2008an hasi zen krisi finantziero globalean Alemaniak bere agindupean edukizuen paper funtsezkoa, ez? Onerako eta txarrerako, onerako batzuk esango dute, txarrerako beste batzuk ziur, baina bere papera funtsezkoa izan zela, nik uste hori zalantza guztitik kanpo geratzen dela. Bigarrena, nola ez, pertsona errefuxatuen krisia, edo gaizki deritzogun pertsona errefuxatuen krisia dena, ez? Zerazken finean, egia da Alemaniak posizio geografikoagatik tabarkatu, de hecho, krisi ekonomikoan ere etzen kasualidade izan paper botere edo paper hori edukitzea, ze botere asko zuen eksportazioak tarteko. Kasu honetan ere, geografikoki kasu honetan, baldintza oso zehatzak zituen krisi horren aurrean, eta beraz ezin zuen ez ikusi aurrean, bere mugen aurrean zuen ura, baina egia da, hartu zituen erabaki hainbat, elektoralki oso ospetsuak izan ez zirenak, benetan bere agintaldiaren erakusarri izango direla, seguraski, eta hirugarrena, eskuin muturreko populismo nazionalista edo dena delako horren gorakadaren aurrean izan duen jarrera sendoa.
Ander, astelenean, Olatzarrietarekin hitz egin genuenean, berak azpimarratzen zuen, orain Bruselan ez dakitela nork zuzenduko dituen krisiak, ze orain arte krisi bat zegoenean, bazekiten, negoziazio zailak izan dare Merkelek bazuela bilezia hori bederatzen. Ez dakit hori den zuretzat bere politikan azpimarratzekoa den beste ezaugarrietako bat. Ze, Alemaniako politikan ikusi da, baina baita gero Europa mailako negoziazioetan. Baita horretarako bere politikan egin dituen aldaketak kontutan izan da?
Nik uste dut bere profil hori nolabait esatearen, profil publiko nahiko isila zuen arren, eraginkorra zen, ez? Azken zinean mikropolitika hori asko dominatzen edo asko kontrolatzen zuela diote adituek edo bere politika gertutik jarraitu dutenek, eta horren erakusgarri izango litzateke hiru krisi edo hiru nolabait esatearren tentsio foku puntu hauetan, bai krisi ekonomikoa, bai errefuxatuen edo gaizki deritzogun errefuxatuen krisi hori, baita ere eskuin muturra eta populismoa eta bar goraka dauden garaia hauetan, berak eduki duen paper sendo hori benetan aktore nahiko desberdinak puntu minimo amankomunetara gerturatzen, ez? Eta hori egia da, lidergo papel hori oraintxe bertan ez dagoela bat ere argi nork ordezkatu ahal izango duen. askotan gertatzen den gisa, ezkerreko alderdiek gailentzen direnean, ba, orokorragoa izaten da bezain beste lidergo bakar bat, baizik eta lidergo amankomun bat, beraz hori ikusi beharko da, ba, Pedro Sánchezek eta Alemaniko SPD-ren presidenteak eta beste hainbat lider berri progresistek ba, nolako harremana eratzen duten. Ze beste alternatiba Macron litzateke, baina Macronen kasuan orain arte behintzat ez dirudi nola esango nuke era politikamente korrektoan, ba, soinu eta su artifizialen atzean, ba, benetan lidergo sendorik ote dagoen.
Lehen aipatu duzu, Ander, errefuxiatuen krisiaren arira, bere ikuspegia ere hortxe sumatu zen eta ezarri zuen, giza eskubideen aldeko ikuspegi Europarra edo ikustarazteko, bai bentsat hasieran, ez? 2015 eta 2019 bitarte horretan, ze ordukoa da, 1,7 milioi pertsonak asilo eskaria egin zutela Alemanian.
Bai, ala izan zen, eta nik uste dut, zentzu horretan, Europak batasuneko beste herrialde askori, eta baita Europar batasun berari ere, ba, nahiko diferentzia nabarmena egin zuela bere politiketan. Eta zentzu horretan, nik esango nuke beste bi gaien inguruan ere, ba, nolabait funtsian dagoen gatazka edo kontu ideologiko edo teoriko politiko bat agerian geratzen dela, ez? Eta da, nola jakin izan duen surfeatzen, ba, nolabaiteko oso nazio zentzu sendo bat, eta hori ageriko da, eta batez ere 2008ko krisiaren aurrean mantendu zuen posizionamendu intergubernamental hori, non adostasunak, ba, nolabait nazioen artean sortu bertiren, ez goitikan, baizik eta nazioen artean, ez posizionamendu hori, baina baita ere, eduki du ere nolabait lidergo paper horretan, ba, ikuspegi federalistago bat, kosmopolitago bat, esan ez, bueno, gu alemanak era, eta Alemania da gure estatu sendo hau, baina aldi berean jabetzen gara Alemaniaren interesak bermatu ahal izateko ezinbestekoa dela beste herrialdeen, kasu honetan Europar Batasuneko beste estatuer interesekin nolabait bateratzea. Krisi ekonomikoaren kasuan segurazki Griego Greziako hiritarri galdetuko bagenie, ba esango lukete hori ez dela inbeste naino horrela eta egia da Europako hegoaldeko herrialdetan ba agian ez duela inbesteko nolabait esatearren, ez dituela euren interesak hainbeste eurukia intakotat, baina errefuxatuen krisiaren kasuan, eta baita ere eskuin muturreko gorakada horren aurrean eduki duen, nolabait lidergo paper horretan, bai esango nuke saiatu dela bultzatzen, ba, alemaniko interesetetik aratago zijoatzen interesak. Beti ere onartuz, interes hoien defentsa, azken unean Alemaniaren interesen alde zijoala, ere noski.
Ander, eskuin muturrak hauteskundetan ez du gora egin, baina ekialdeko Alemanian gotortu dela kontatu zigun Ane Irazabalek hauteskunde biharamunean han ez izen gainera Merkel.
Bai, eta nik uste dut Merkelentzat egoera hau bizentzutan oso nolabait frustrantea izango dela, ez? Batetik, bera alderdi, bai bere alderdia eta bai bere tradizioa ez du inoiz ukatu, ba, konservadorea, liberala eta zentzu batean tradizionala izan dela, ez? Baina hori horrela izan da ere, bere nolabait esatenen poso liberal horre eramaten du beste edozein interes politikoren gainetik eta agian hori estatu espainialaren kasuan, ba ez dugu hainbeste ikusi Andaluziko paktuak eta hori horrelako ereduak tarteko, berak beti eduki du oso argi printzipio horiek bere alderdiaren interesen gainetik dela. Eta beraz zentzu horretan Europan egon den tradizio liberalaren erakusgarri potente bat izango litzateke. Baina aldi berean ere ezagun aztu zinten Alemaniaren historioa, eta ondo aipatu duzun bezala Merkel bertan jaio zen. Eta nik uste dut horrek ere bere kasuan eduki dezakeen frustrazio handiena hori dela. Bere agintari, bere agintaldi, 16 urteko agintaldi honen ostean, ez duela lortu mamu hoiek usatzea eta alderantziz baizik eta goraka jarraitzen dutela.
Aipatu duzu jatorri liberala eta poso liberala duela Merkelek, ez dakite aldaketarekin, onxultzekin, zelekutan geratuko den, berak praktikatu duen liberalismo hori?
Tira, horri ikusiko da, ez? Nola esango genuke, hemen adibidez estatu espainiarrean tradizio liberal askorik eta sekula egon, eta egia da, liberalitzak esan nahi oso desberdinak edukitzakela, ez? Baina, lehen aipatu dudan bezala, printzipio funtsezko batzuk mai gainean daude. Eta funtsezko printzipioen artean bi azpimarratuko nituzke. Batetik, norbanakoen autonomia beste edozer ongiren gainetik bermatzea, eta zentzu horretan ezkerrak edo ezkerreko sektorean egongo liratekeen alderdiek agian bueno, pultsio gehiago dauzkate estatuaren bitarte, hiritarren nondik norakoetan erabakiak hartzea, eta ez nahi sartzen noski hori ongi edo gaizki dagoen epaitzera, nola ez, baina bai esango dut hori, ba, liberalen aldetik, ba, funtsean dagoen autonomia dela, eta autonomiaren aldarrikapen horretatikan nik esango nuke, ba, nolabait eskuin muturrari egiten zaion frentea ez dela inbeste taldeen eta eskubide talde eskubideen defentsaren aldarrikapen baten bitartez, baizik eta norbanakoen autonomiaren defentsaren bitartez. Eta hor ezkerrak, ba, seguraski beste diskurtso bat nolabait manejatzen du, esan ez, hemen ez gara eskuin muturrari aurre egiten ari nolabait norbanakoen eskubideak defendatzeko bakarrik, baizik eta ongi komuna eta taldeen eskubideak bermatu alizateko. Eta gero beste elementu ideologikoa, liberalek oso barneratuta dutena, da nolabait esatearren, ba, lehen aipatzen duen estatuaren interbentzioa gutxi bada ere, edo hainbeste defendatzen ez duten arren, bai defendatzen dute gaztelaniaz estado derecho, ez duten bide estatua deritzon hori. Eta horretan ere, ba, segurazki populismoak aurkezten duen, edo erakusten duen mehatxua, ba, orain arteko erantzuna oso legalista izan da, ikusteke dago alderdi ezkertiarrek botere hartzen dutenean, Alemani bezalako herrialdeko presu batean, ba, estrategia zein izango den, mugituko ote diren agian beste estrategia konfrontazionista eta direktoagoetara, edo mantenduko ote diren nolabait zuzen bide estatuaren parapeto horren artean.
Ba, ikusiko dugu, zuk esan bezala, ea zer gertatzen den oraindik dirudienez hilabeteak geratzen direlako akordio hori iristeko, hori da dirudiena, momentu zakiguna da ziur urrengo kantzilerra gizonezko izango dela.
Hala da, bai, eta de hecho ez dut hasi nahi izan hori azpimarratu, ze badirudi bestela beti emakumea boterera iristen darenean azpimarratzen dela lehengo elementua dela emakumea dela, eta nik uste Merkelen kasuan agerikoa dela beste hainbat elementu daudela azpimarratzeko, baina hori ere azpimarragarria da. Esan asko kritiko gutz hori txarrez, eta azken finean ez daude berdintasunaren ikuspegitik egiten nahi genukeen tokian. Hori horrela izan da, nik uste beste saio baterako ematen digula, politikaren feminizazioaren inguruko gogoeta bat egiten saiatzea, eta ikustea benetan, boterera emakumea tiristeak automatikoki feminizazio hori ekartzen duen, eta feminizazioa dio danean da boterearen beste ulerketa bat, eta agian ba, dinamika kooperatiboak bultzatzeagoaren aldeko apostu bat egitea. Eta hor, nik uste ez da bai interesgarria dagoela, eta entzuleekin elkarbanatzeko nik uste fokua emango digula, ikustea benetan feminizazioa ote den pertsona emakumea boterea iristeraren ondorioa edo beste zerbait ote dagoen. Eta hor Merkelen kasuan nik uste askorako ematen du.
Ba, helduko diogu horri ere. Ander Errasti, plazerra gaurkoan eta 15 egun barru espero zaitugu bueltan.
Mila esker, plazera handi bat.